Du lytter til Min Første Krig, en radiodokumentar fra Radio 4 Udland. Jeg er kravlet op på en russisk kampvogn, hvor jeg møder en ung ukrainer ved navn Ivan.
My name is Ivan.
Ivan.
And we're standing on top of a... What is it?
T-90. Russian tank.
T-90.
Yep.
Kampvognen her er en del af et lidt makabert friluftsmuseum midt i den ukrainske hovedstad, hvor de udstiller alt fra kampvogne til kanoner, som den ukrainske hær har beslaglagt for russerne. Små børn står og leger med en artillerikanon, og folk går op på de mange køretøjer og tager selfies. På en af lastbilerne i udstillingen er der blod på forruden. Der er nu gået mere end 5 måneder, siden Rusland invaderede Ukraine. Alt det militære isenkram, som man kan se her på torvet, er fra krigens første fase, da det gik ubetinget godt for Ukraine. Men nu er krigen et helt andet sted, og den indledende eufori på slagmarken er væk.
Maybe now it's a bit more difficult.
Well, it is, because they have a lot more men than we do, and war machines also, and actually everything. We are kind of stuck right now. We can do anything. We can attack, and we only defend.
Russerne er i overtal, og vi sidder fast, siger Ivan. Men der er noget kuriøst med ukrainerne, for når man så spørger, er du optimistisk omkring, hvordan det vil gå, så siger de fleste.
Of course I am. How else it can be? We will win. That's the only thing we must do and we can do.
Selvfølgelig er jeg optimistisk. For hvad er alternativet?
Rusland er ved at invadere Ukraine.
Der er krig i Europa, og fronten er i Ukraine.
Today at 1, we're live in Ukraine.
Begin this hour with the military invasion.
Krig i Europa er desværre nu en realitet.
Mads Anneberg, vores Europa-korrespondent hos Radio 4, befinder sig altså i Kiev.
På 5 måneder har krigen sat et kæmpe aftryk på hele Europa. Vi ser den i nyhederne, og vi mærker den på benzinprisen. Men krigen er på en måde også blevet den normale tilstand. Selv i Ukraine, hvor mange har vendet sig til lyden af bomber og et usikkert liv. Mit navn er Mads Anneberg. Jeg er korrespondent på Radio 4, og jeg er taget tilbage til Ukraine efter at have dækket krigen i februar og marts. I det her program ser jeg tilbage på 5 måneders krig, og særligt på begyndelsen, da alting blev forandret. Da jeg og millioner af ukrainere pludselig vågnede op midt i en krigszone.
Ah, okay.
Jeg ved ikke, om det findes plads der.
Jeg hedder Paulina. Først kommer jeg fra Krimhalvøen. Og år 2014 flyttede jeg til Kiev.
Jeg møder Paulina Masyuk på en bænk i Kiev. Hun er sproglærer og insisterer på, at vi tager interviewet på svensk. Og det er faktisk russernes fortjeneste, at hun taler sproget. Det vender vi tilbage til. Da krigen kom og vendte op og ned på Ukraine, begyndte Paulina at føre dagbog. Ikke sådan noget med flere sider og kære dagbog og hele smøren, men bare nogle stikord. Nok til at huske de første dage i hendes nye liv.
Jeg vaknede klokken 7 på morgenen, kanskje, så jeg forsov børjan af kriget. Så det var jo vinter, det var kaldt, så alle altså balkon og alle fönster var stängda. Så jeg hørte ikke de første ljud af krig.
På krigens allerførste dag, den 24. februar, sov hun fra de første bomber over Kiev. Dag 1. Jeg sov over mig i starten. Jeg gik ind i stuen til min kæreste, og jeg hørte eksplosioner et sted. Jeg arbejdede lidt. Vi holder ud. Jeg håbede, at det hele ville være overstået på en dag. Sov meget dårligt. Vågnede ved den mindste lyd.
Vi vidste ikke, hvad vi kan gøre. Vi har ingen bil, så vi tænkte ikke at flytte någonstans. Jeg forstod redan, at det er redan...
Paulina fortæller, at de har ikke nogen bil, så de tænkte, at det ville være for svært at komme væk.
Stanna. På den dagen min pojkvän hade han måste gå till läkaren Och han sa, okej, så klockan 12, jag måste gå till sjukhuset, till läkaren, så jag ska göra det. Jag sa, nej, vi har ju krig, vilken läkare?
Hennes kæreste havde en tid hos lægen klokken 12, og til Polinas overraskelse sagde lægen, at ja, han kunne bare dukke op, selvom krigen lige var gået i gang.
Jeg skal gå, han ringte til sjukhuset, de sagde, ja, du kan komme, og jeg sagde, okay.
Og hvornår gik det op for dig, at det her var så alvorligt, som det var?
Det forstod jeg på den andre dagen. Det sprang typ en raket. Det var nära vårt hus, 800 meter från vårt hus. Och då förstod jag att krig slutade inte. Och det var det svåraste dagen för mig personligen.
Dag 2. Klockan 04:20. Vågnade vid en explosion. Orange himmel. Vi tog hurtigt tøj på, tog en rygsæk og gik ned i metroen. Vi sad der i 2 timer. Tog hjem igen. Græd. Senere forsøgte jeg at give en lektion. Blev hysterisk. Om aftenen rystede jeg af stress. Faldt i søvn på grund af udmattelse. For et par år siden læste Polina en bog om hverdagslivet under 2. verdenskrig.
Ja, og når jeg læste, da forstod jeg ikke, hvordan man kunne bare gå på caféer, blive forelskede.
Dengang forstod hun ikke, hvordan livet bare kunne gå videre. Hvordan man kunne gå på café og forelske sig i en krigszone.
Men nu forstår jeg. Jeg forstår, at vi behøver det for at fortsætte at leve. För om du bara sitter hemma och tittar eller läser nyheter och tänker på kriget, det är väldigt svårt att överleva.
Dag 4. Jag såg en film och gjorde rent i lägenheten. Vi tog ett karbad om aftenen. Vi hade sex. Jag följde mig levande. Polina er 27 år gammel. Hun er en af de mange ukrainere, som lige nu oplever sin første krig. Oplever, hvordan sex og karbad kan give hende følelsen tilbage i kroppen. Og oplever, hvor glad hun er for at arbejde, for så behøver hun ikke tænke på krigen. Men selvom det er hendes første krig, så er det ikke første gang, at hun bliver invaderet af russerne. Da hun var yngre, boede hun på den ukrainske halvø Krim sammen med sin mor. Men i 2014 kom russerne.
För mig var det så att till exempel jag pluggade på universitetet i Sevastopol och en dag kom dessa gröna människor på vårt universitet. De kom med vapen och sa bara att okej, nu studerar ni inte längre här. De gav oss kanske 2 veckor att bara sluta med studier, att få betyg och ja, det var slut. Med studering.
Polina studerede jura på universitetet, men hun fortæller, at de såkaldte grønne mænd, altså russiske soldater uden uniform, kom og sagde, at nu studerer I ikke længere her.
Jeg kendte mig ikke længe som hemma. Der er ikke det landet, der jeg vil bo. Så jeg kender mig som ukrainere og vil bo i Ukraina. Jeg vil ikke bo i Rusland.
Krim blev en del af Rusland. Men Polina vil fortsætte med at bo i Ukraine, så hun flyttede til hovedstaden Kiev. Her, tænkte hun, behøvede hun da i hvert fald ikke at være bekymret for, at russerne skulle invadere.
Og så jeg troede ikke, at det kan hende noget i hovedstaden. Så det er jo så... Nej, det kunne jeg ikke forestille mig.
Det var i Kiev, at Polina fik ideen om at lære svensk.
Når alt hende i Krim, jeg var tvungen at... byta universitetet i alle fall och då tänkte jag att
nu var hon alligevel skulle skifte universitet kunde hon lige så godt också skifte studie.
Och jag bara öppnade listan över språk som fanns på Kiev universitetet och där stod svenska. Jag tänkte okej, det kan vara intressant. Jag visste, jag hade ingen aning hur det låter. Jag visste bara att Sverige ligger i norra Europa och att det är ganska rikt land. De har bra ekonomi.
Valget faldt på svensk. Selvom hun ikke vidste så meget om landet og faktisk aldrig havde været der. Polinas mor bor stadig på Krim. Lige nu er det umuligt for de to at se hinanden.
Ja, så er det for min mamma, hun er i Krim, der er også veldig svårt at forstå, at hele familien, at hun kan ikke træffes med sin familie, at hun kan ikke bare komme til os. Ja.
Hvis du tager ned og siger til en ukrainer, at nu har krigen varet i 5 måneder, så er der nok en del, der vil rette dig. Nej, vil de sige. Den begyndte i 2014, da Rusland annekterede Krim. Men Polina har oplevet begge invasioner. Hun siger, at det, der skete i år, er noget fuldstændig andet.
I Krim tror jeg, der var noget. Ja, men jeg tror, at det fandt på rigtigt ganske mange mennesker, som var glade, at Rusland kom. Men når de kom til Ukraina, jeg mener til hele landet, de har ingen chancer her faktisk, så...
På Krim var der mange, der var glade, da russerne kom. Men da de pludselig prøvede at indtage hele landet, var det en helt anden historie.
Så de fleste er ikke alls glade. De vil ikke have Rusland her. De vil ikke have noget med Rusland.
Polina så et stykke af Ukraine blive forvandlet til Rusland. Og i hendes øjne så handler krigen ikke bare om at forsvare et territorie.
For os kjente det som vi kjemper for vår frihet, for vår selvstændighet. Vi vil bare være os selve. Og så der som vi kjemper for. For os det er ikke om at kanskje förlora landet. Det er om at förlora os selve.
Dag 7. Det meste af tiden i dag er vi i en døs. Apatiske. Det er ikke engang skræmmende at dø, så længe det går hurtigt. Om aftenen begyndte jeg igen at overveje, om jeg skulle forlade Ukraine. Polina og hendes kæreste forlod Kiev efter 11 dages krig, og kom først tilbage efter, at den ukrainske hær havde vundet slaget om Kiev. Polina bemærker, at det er lang tid siden, at en generation af ukrainere har kunne leve et trygt og normalt liv.
Det känns att vi har inte haft på länge generationer som kunde leva bara ett lugnt liv. Mina föräldrar bodde under Sovjettiden och de bodde när Sovjetunionen upplöstes och det var väldigt svårt ekonomiskt.
Hennes föräldrar och bästföräldrar levde under Sovjettiden och den efterföljande armod. För hennes oldeforældre var det 2. världskrig och tiden därefter. Och innan det var der en grusom, menneskeskabt hungersnød, Holodomor, som tog livet af millioner af ukrainere.
Og så det kjennes, at på længe har vi ikke haft lugnt liv. Jeg tænkte, at det bliver vi, som bliver det første, kanskje, generationen med vanligt lugnt liv.
Jeg troede, det ville blive os, siger Polina. Den første generation i 100 år, som kunne få et normalt liv. Fordi det på det seneste er gået relativt godt for Ukraine.
Vi samarbejder med Europa, og ja, vi har mulighed at udbilde sig og sen arbejde. Men da begyndte det kriget.
Men så begyndte krigen.
Du ved, det er en sådan sag, som i alle fall skal have nogen aftryk på dig. Så even om det...
Og selvom krigen skulle høre op i morgen, så vil der stadig være et kæmpe aftryk, siger Polina. Hun har lige nu 2 tasker pakket. En til sig selv og et til sit marsvin. På den måde kan hun flygte med det samme, hvis bomberne falder igen.
Ja, med sig. Så at bare om det bliver noget veldig, veldig dårligt, jeg ved ikke, om bomber skal... falla, så att vi bara kunde ta det och springa. Och det känns att...
Och de 2 taskar vill hon nog ha till att stå resten av livet, säger hon.
Ta den här mappen och springa bort.
Även om kriget slutar?
Ja, just det. Så vi vet vad ska vi vänta från Ryssland en gång till.
Kanske det blir dina barn då?
Måske blir det dina barn, säger jag, som blir generationen där får ett normalt liv.
Luna livet.
Jag hoppas det, men jag vet att de ska ha föräldrar som ska berätta om kriget. Men jag hoppas att de ska inte se och, eller höra kriget på riktigt.
Dag 9. Hvor jeg dog ønsker at vende tilbage til mit gamle liv.
This song is about the men who were actually protecting our independence like 100 years ago. And there's like they're like him.
Mit navn er Mads Enneberg, og du lytter til fjerde og sidste afsnit af radiodokumentaren Min Første Krig. Jeg befinder mig i en forstad til Kiev, og Lisa har lige startet et af de helt patriotiske ukrainske rocknumre på sin pladespiller. Hvis vi spoler tiden nogle måneder tilbage, så ankom jeg til Ukraine den 13. februar i år. Dengang, hvor mange af os hældte til den forklaring, at Rusland nok bare havde gang i et stort bluffnummer. Men her var jeg altså, og jeg tænkte, at jeg nok hellere måtte få fat i en fixer. Altså en lokal, der kan hjælpe med at oversætte og finde frem til de rigtige mennesker. Det blev tilfældigvis en 20-årig studerende ved navn Lisa Pidobrihura.
When was the last time we saw each other, Lisa?
23rd? Yeah, 23rd of February, I guess.
Vi lærte hinanden at kende i et Ukraine i fred. Og nu mødes jeg med hende for første gang, efter at krigen brød ud. Sidst vi så hinanden var 23. februar, dagen før krigen. Vi havde lavet planer for den 24., men de blev aldrig til noget.
Yes, we had a plan of interviewing someone. Yes, someone from the...
Parliament?
Parliament, yeah.
Yeah.
We never did that.
No, we did not.
Jeg kan huske, at jeg blev ved med at spørge hende, hvad gør du egentlig, hvis der kommer krig? Både fordi jeg var nysgerrig, men også fordi jeg gerne ville vide, om jeg egentlig havde en fixer, hvis det hele lige pludselig brændte på. Og hun blev ved med at sige, det er lige meget, der kommer ikke krig.
But do you remember that I said to you, okay, so what are you gonna do if it happens?
I never believed you.
Lisa fortalte mig i krigens første dag, at hun ville ønske, at alle vi journalister havde taget fejl. At der ikke var sket noget som helst, og at vi lige så stille var taget hjem igen. Men krigen den kom. Den morgen var Lisa den første, der vågnede.
I was the first to wake up. And I was the first to hear this bombing. And what is really unusual, because I sleep really well, and usually I don't hear any sounds. But this time I wake up, I jump out of my bed and I just could not believe it. So I went to my parents' room and I said, like, I wake up my mom and dad. And my mom went out and she said, like, what is going on? I said, I don't know. But we both agreed that it could not be the start of the war. So we were just, no, it's not real, it's just sound. I was thinking just someone is making joke or anything.
Selv da de første bomber var faldet, var hun sikker på, at det ikke var rigtigt.
You know, I was just, it cannot be true. Yeah, and then I got the news that Putin says that the war started. Yeah.
Lisa besluttede sig for at blive i Kiev, sammen med sin far, mor og to små søskende.
I was actually most of the time spending with my family, trying to cheer them up, to cheer myself, sleeping in the shelter, coming up sometimes to eat or to see the light. And yeah, we were playing with my siblings Uno. And I was trying to find any opportunity for me to be useful for the army.
Og uden at have tænkt over det på forhånd, fandt hun sin hylde i krigen. Hun begyndte at købe ind til hæren. For mens de ukrainske styrker kæmpede på den vestlige side af Kiev, var der kun åbne supermarkeder på den østlige side, hvor Lisa bor.
I was going to a shop, the one shop that was working. And I was standing in a queue like for one hour.
Så hun købte alt fra mad til tandpasta og kørte det den lange vej over på den anden side af byen, forbi alle kontrolposterne og afleverede det på forskellige militærbaser, mens kampen om Kiev rasede om ørerne på hende.
Got into my car, got into my house, sorting it. And then next day I was driving to them. Yeah. And then going back and doing that again. And I felt like I have to do that. That's my, you know, this is my therapy. I could not just, you know, meditate. Action is my therapy.
I begyndelsen af april trak den russiske hær sig tilbage fra Kiev. Og for Lisa betød det, at hun måtte finde på noget andet for at føle sig brugbar.
Right now, armed forces can buy this stuff that we were buying for them first days, like by themselves. But what they cannot really buy by themselves is something really expensive. Like, for example, walkie-talkie or drones. And so right now,
Lisa har startet en lille virksomhed, hvor hun sammen med en håndfuld venner samler penge ind til udstyr.
Yesterday, I sent to east of part of Ukraine 12 walkie-talkie that we bought with my...
Da vi mødes, har hun lige været på posthuset for at sende 12 walkie-talkie afsted til det østlige Ukraine, hvor der lige nu foregår intense kampe. Fordi den ukrainske hær er vokset helt enormt de seneste måneder, er der mangel på meget basalt udstyr. Jeg har mødt en række ukrainere, som er begyndt at købe og sende udstyr til fronten med posten. Alt fra støvler og medicin til skudsikre veste og kikkertsigter. Walkie-talkie er noget, som den ukrainske hær har hårdt brug for. Lisa fortæller, at der er eksempler på, at de ukrainske soldater er kommet til at skyde på hinanden, fordi de ikke havde nogen måde at kommunikere på.
And we bought them, we got them, we made them work, and then we sent them to the east.
Lisas drøm er at købe 3 militære jeeps, som hun kan sende til fronten. Men allerførst skal hun lige have købt en drone.
Right now I'm collecting money for the drone that costs 300.
Pris, godt og vel, 60.000 kroner.
It's like really a lot for one drone.
Is that a civilian drone?
No. It's kind of civilian, aka military one. But like we personally know the guy who is in charge of the air defense group. And we sometimes like get messages from him. And like recently he lost this device that he was like working with. And he doesn't know where to get that. So he asked us for the help. And yeah, that's actually what we do right now.
So basically it's a crowdfunded army.
Yes, it is, absolutely. Everyone is giving what they have.
I can't really decide whether it's whether that's a positive story or a negative story, that the Ukrainian army relies on you, a 21-year-old, to collect walkie-talkies.
Yeah, I understand your question and your doubts. I also don't know.
Lisa ved heller ikke, om det er godt eller skidt, at den ukrainske hær på en måde er afhængig af, at almindelige mennesker sender udstyr til posthusene ude ved fronten. Men for hende selv er det en god ting.
Actually, helping army changed you a lot. Because then you will, you know, you will not think they won. This is their victory. And this is the land that they won, yeah? When you understand that you can deliver this 12 walkie-talkies to the army, you feel included. You feel like we won. This is our victory, and we did it together.
Du lytter til Min Første Krig på Radio 4. Mit navn er Mads Anneberg, og i den her radiodokumentar tager jeg tilbage til det Ukraine, som jeg forlod i marts, for at se, hvad krigen har gjort ved landet og dem, der bor der. En af dem, som jeg mødte allerede dengang, før krigen brød ud, er Lisa. En nu 21-årig kvinde, som besluttede sig for at blive i Kiev, da bomberne faldt over byen. Da jeg først mødte Lisa, var hun en helt normal 20-årig studerende. Men den tid er slut. I de her dage bruger hun det meste af sin tid på at samle penge ind og købe militærudstyr for pengene.
But in the best of all worlds, the army would have their own walkie-talkies and their own drones. And then you could be a normal 21-year-old.
But who, what is normal?
Yeah.
Normal, the one who what?
Studies. Or, I don't know, have you been to a party since the invasion?
Yes. Of course. Yeah. Every Friday. Today is Friday. I'm missing party because of you. I don't know.
I don't know if you're joking or not.
I'm joking. Never. No, I didn't. I didn't even have any celebration on my birthday. That was last week, so... No. No parties. I don't know what is normal. Come on, like... In normal life, army would not have to fight, you know?
Vi vandrer lidt rundt på mor og få i Kievs forsteder. Solen er ved at gå ned, og vi sætter os på stranden ved en sø, der ligger midt imellem de høje lejlighedsbygninger.
This lake is named Sunny One.
Can you swim in it?
Yeah, people do that, but it's not really good. Here's always really beautiful sunsets.
So we have children making sandcastles, swimming, men in tiny swimming shorts, sunbathing.
Yeah.
This is really, really normal.
Det ligner næsten et lille ferieparadis. Og jeg spørger Lisa, hvordan hun har det med at sidde her, efter alt, hvad der er sket.
I just feel grateful for this opportunity. But I don't think I'm, like, you know, fully enjoying it. If, you know, the price that was paid for me to be sitting here on this sunset is, like, really too high.
Prisen for, at jeg kan sidde og se den her solnedgang, har været for høj, siger Lisa.
All of what I'm thinking about when I look at their faces is that I imagine them sitting in shelter or be listening to the bombs or be scared of for their lives. It's what I see when I look at them. And kids, I look at them and I'm thinking about how they were crying. I don't know.
De mennesker, som nu ligger på stranden i små speedos, og børn, som laver sandslotte, har for kort tid siden siddet og grædt i et beskyttelsesrum. Ligesom Lisa.
Some days it was really hard. Like, I mean, the days the armed forces of Ukraine were making the Bucha and Irpin free, oh, it was really, really bad time, because every, like, whole day there were sounds of bombing.
Overgangen fra krig til fred skete gradvist her i byen, siger Lisa. På et tidspunkt holdt bomberne op med at falde, men hun kan ikke huske hvornår.
And then after then there was quieter and quieter, and first days I was like always so lost, because I didn't hear the sound that I was already used to, and then I just don't remember. I don't remember when they ended.
Jeg talte i telefon med Lisa i begyndelsen af marts, da angrebet på Kiev stadig var i fuld gang. Og jeg kan huske, at hendes stemme var helt monoton, nærmest på grænsen til det opgivende. Jeg siger til hende, at hun lyder mere optimistisk nu.
Back then you were...
Yeah, I think... Maybe. Because right now I have my kind of my life back. you know. I study in university. I have this work going on. So I have some routine. I even went to swim today. So it's like, you know, life comes back.
Livet er småt kommet tilbage. Hun studerer igen, og hun har endda lige været en tur i svømmehallen. Men livet er også kommet tilbage til byen gradvist. Lige efter at russerne havde trukket sig tilbage, var der nærmest ingen mennesker på gaden i Kiev. Men nu er mange af indbyggerne vendt hjem, og det ligner til forveksling en normal by.
I actually was used to this thing that nobody was around. And no cars, no people on the street, no transport, no anyone. But right now everything is going like quite the same, like kind of the same that is a normal life.
Men dagen efter at vi mødes, viser det sig, at Kiev ikke er helt tilbage til normalen. Dagen efter tidligt om morgenen får jeg en besked fra Lisa. Hej Mads. Håber du er okay. Jeg vågnede igen af bomberne. Hun sender et billede af en stor røgsøjle tæt på sin lejlighed. De danske medier skriver allerede om nye eksplosioner i Kiev. Det er russiske krydsermissiler, og et af dem har ramt et par kilometer væk fra der, hvor Lisa bor, i den østlige ende af byen. Og derefter kan jeg ikke få fat på hende i 24 timer. Mit navn er Mads Anneberg, og det her er fjerde og sidste afsnit af radiodokumentaren Min Første Krig på Radio 4. Efter at jeg var i Ukraine i februar og marts for at dække krigen, er jeg nu taget tilbage til Kiev for at komme tættere på de mennesker, der lever med krigen som hverdag. Nogle har jeg mødt for første gang, men andre har jeg fulgt gennem hele krigen. Det gælder blandt andet hende, som du skal høre fra nu. For her på Radio 4 dækkede vi blandt andet krigen ved at ringe til ukrainer i nogle af de byer, hvor det stod allerværst til. En af dem var Christina. En ung læge fra den østukrainske by Kharkiv, hvor russerne rullede ind på krigens første dag, og enorme kampe fulgte.
The situation in Kharkiv is very tense. Russian forces are killing civilians. They attacked my region, they attacked my district every day, every hour, every minute. And right now when I'm just talking to you.
Klippet her er fra den 4. marts. Det er første gang, vi har hende med i radioen, og hun sidder i sit køkken og indtaler den her besked til os, mens bomberne falder udenfor. Og for at være helt ærlig, så var vi bange for, at hun var død. Vi havde skrevet med hende nogle dage inden, men pludselig kunne vi ikke komme i kontakt med hende, og vi kunne se, at russiske fly og artilleri havde ramt lige præcis det område, som hun boede i. Og flere var omkommet.
Hej.
Nice to meet you, Christina.
Nice to meet you.
Okay, I have here a little present from Poltava. It's like a magnet and a coin, so you can put it on the fridge.
Thank you so much.
Okay, jeg er taget til den ukrainske by Poltava for at møde Christina ansigt til ansigt for første gang. Til min overraskelse giver hun mig en køleskabsmagnet med et billede af en ukrainsk soldat på en hest. En kosak fra 1700-tallet.
You're welcome. So do you want to eat or coffee maybe?
Have you eaten already?
Poltava ligger et godt stykke øst for Kiev. Altså tættere på fronten, men her har været nogenlunde fredeligt under hele krigen.
Other mind to maybe a coffee?
Yeah, okay. Maybe I could eat a little thing.
Okay,
but,
we can sit here or in another place, because they work till 20.
It's a little bit strange to meet you in person. But it's good to see you, of course.
It's also from my side also. Actually, I just imagined that you look like a little bit older, you know, with a, how it's like,
Mustache?
Yeah. I don't know why, but actually because of your voice, you have a deep voice.
Yeah.
And that's it's beautiful voice, you know.
Jeg tror jeg skuffer lidt fra start, fordi det viser sig at når jeg har talt med Christina over telefonen, så har hun forestillet sig en mand på 40 med overskæg. Men jeg er kun 32 og har ikke skyggen af skæg.
Man for like 40 years old. So you know that imagination is
So yeah. It's a little bit disappointing maybe that I don't have a mustache.
Ud af krigens første 5 måneder, så var 26. februar den værste dag for Christina. Hun hiver telefonen frem for at vise mig nogle af de billeder, hun tog den dag.
This day was the 26th of February. This picture, you saw this picture, this the sky, the color of sky at night.
Det første billede er af nattehimlen, som er farvet nærmest orange af de mange raketter og eksplosioner. Næste billede er fra badeværelset.
You can see here me, my mom in the bus, because we have like it's the safest place in the flat. Because of attacking from the sky.
Christina sidder på gulvet, og hendes mor i bruseren. Hendes forældre var kommet hjem i hendes lejlighed, så de kunne være sammen, mens bomberne faldt. Og badeværelset var det sikreste sted i bygningen. Hun swiper igen på telefonen, og der kommer et nærbillede af en ung kvinde. Det er Christina, men hun er svær at genkende, fordi hendes ansigtstræk nærmest er sløret af bare gråd.
I just told all my friends that not to forget me, see, because the plane bombed everything around me, around district, and I'm just.
Den dag ringede hun rundt til nogle af sine nærmeste venner og bad dem om ikke at glemme hende.
Not to forget me, just to give someone of their daughters my name. Yeah, it was like. I cried at this time. And I think that it was the last minute of my life. Because I hear the sound of the plane. Because I hear the sound of bombing. Oh, it's like a great flashback, you know. I think that this conversation will be not so tough for me, but
Jeg spørger, hvad sagde de så? Altså, hvad sagde dine venner, da du ringede for at sige farvel?
Well, they said Christina. Everything will be okay. Everything, you're strong enough. This plane will be, like, would bomb some other building, not yours.
Det skal nok gå. Kampflyet rammer nok en anden bygning end din. Det er svært for Christina at forstå, hvad der egentlig er sket i Kharkiv.
It's too difficult, you know, to talk about it. And when you went outside, you saw destroyed buildings.
Ødelagte bygninger, triste mennesker og biler med skilte, hvor der stod skyd ikke, børn i bilen.
Children inside, don't shoot. It's like a movie, you know, like blockbuster, American blockbuster, and you cannot realize that it's your common life.
Men efter nogle dage kom hun lige så stille ud af den værste depression.
I understood that it's time to help other people. I just called to my hospital, asked for their needs.
Hun ringede til hospitalet, hvor hun arbejdede, og spurgte, hvad hun kunne gøre. Hun begyndte at hjælpe til, blandt andet ved at sørge for, at folk kunne få insulin, og ved at gå rundt i Kharkiv for at dele medicin ud, hvor hun var nødt til at gå gennem den lukkede undergrundsbane, fordi der var for farligt på overfladen. Og Christina har fundet ud af, at der er en ekstra fordel ved at hjælpe andre.
If you feel that you lost yourself, you can help other people who are in the worse situation than you are. And all your problems are like moved to another side.
Når du hjælper nogen, der har det værre end dig selv, så kan du sætte dine egne problemer til side for en stund. Og Christina har stadig problemer. Når hun hører torden, tænker hun på artilleri. Hver nat minder hende om de værste nætter med bombardementer. Og på et tidspunkt, mens vi sidder og snakker, hopper hun pludselig i stolen, da to mænd giver hinanden en højlydt high five nogle meter væk.
Yes, I think that it will be till the end of my life. Because even barking of a dog or like some strange sound, you can identify easily people who are from most affected regions.
Og faktisk har Christina lagt mærke til, at det er en form for kendetegn. Hun kan kende folk, der også kommer fra steder, hvor krigen har ramt hårdt, på måden de reagerer, for eksempel når en hund gør.
Their behavior is the same. They just know the sounds, and every time they just making like that. They're quiet, and they cannot allow them to laugh a lot, to smile a lot, because they know that scare.
De har svært ved at grine og har ikke noget glimt i øjet.
There are no light in their eyes, unfortunately. They're just thinking about their relatives, about their lives.
Jeg ved ikke helt, om vi stadig taler om andre mennesker, så jeg spørger.
Can you smile and laugh?
Yes, I can smile. You saw it. I can smile. I can laugh. I can joke. I can help myself just to not to be in this depression.
Christina siger, at som jeg kan se, så kan hun stadig grine.
Maybe it's like depression that nobody sees. It's like, you know, that you wear a mask of a normal life. Then you go to the house, put it out.
Men måske er det en slags depression, som ingen kan se, siger hun. Som en maske, man tager af, når man kommer hjem.
Yes. But nevertheless, I'm alive and I have a lot of plans to do. I want to study new language. I want to help more. I want to do more for Ukrainians. And I'm on my way.
Jeg spørger til sidst, Christina. Hvis 26. februar var den værste dag i krigen, hvad var så den bedste dag?
Oh yes, on the 8th of March, my father went outside just to buy some bread, because first days.
Fuldstændig uden at tøve, siger hun. 8. marts, der gik hendes far nemlig ud efter brød, hvilket de ikke havde fået i næsten 2 uger.
And you know, we were sitting in the kitchen with my mother, and he opened the door, and he presented us red roses.
Og udover brød, havde han også fundet en buket røde roser til Christina og hendes mor.
That was the happiest moment, and he presented us roses. My mother also cried, and a bread. We had a bread and an ice cream. And I didn't expect that these simple things that can cause these emotions, positive emotions.
Christina fortæller, at når der ikke lige var brød og is og røde roser, så kunne dagene godt være lidt svære at skille fra hinanden.
Every day is like the same day. You woke up, you had a coffee.
Vågn op, drik kaffe. Se nyheder, luftalarm, ud i gangen, åbne en bog, luk den igen.
You read a book, just close the book, news, darkness, and just sleep.
Men hun fortæller også om en anden ting, som hun endte med at gøre hver dag.
Every night when we are going to the bed, I told my mother and my father that I loved them. Every time.
Hver aften fortalte hun sine forældre, at hun elsker dem.
And if you're recording me, I want everybody to know and to hear me that the time is now, and it's better to say to whom you are love, that you love them. It doesn't matter. They have conflict. They are arguing with somebody. No, just tell me that you love. You love your parents. You love your sweethearts. You love your friends. Really love them.
Dagen efter får jeg endelig fat i Lisa. Hun skriver, at hun er okay, og vi aftaler at mødes der, hvor det russiske missil slog ned. I en gammel jernbanebygning, få kilometer fra, hvor hun bor.
Yeah, for 24 hours.
Yeah, I didn't have... I switched off the sound of the phone, and I didn't go to any social media, because I was overwhelmed with the situation that happened.
Hun siger, at hun var så påvirket af det her missilangreb, at hun var nødt til at slukke sin telefon. Og det var derfor hun ikke svarede på mine beskeder.
You know, but just yeah, because again, when this all this was happening and these four sounds of rockets and bombing, just between that, I was feeling that that's it, gonna die right now. And then I'm still alive, and you just need some time to get out of it.
Lisa vågnede ved lyden af det, som hun troede var et fly, og fordi der ikke var nogen luftalarm, tænkte hun, at det nok var et af deres egne fly.
And I was like, okay, so everything is okay, I can sleep. But then, like in a, like 2 seconds, I heard the loud bombing sound, and I jumped out of my bed. I was really scared. And
men så hørte hun eksplosionen, og det viste sig, at lyden stammede fra et russisk missil.
And I was just started crying. I had a kind of a panic attack, I don't know, like I was all shaking. But yeah, after that I was just shocked. I was sitting and just looking, just I don't know, just shocked, just thinking about how stupid I was to think that everything will be coming more better, because it's not.
Vi føler os begge to åndssvage for at have talt om, hvordan Kiev er blevet fredeligt igen. Men også efter det her angreb går livet videre i byen.
We are feeling too safe, even though we are not safe. We are like on the open field for them.
Lisa fortæller, at det er det her missil, der har været tættest på hendes lejlighed.
So this one was the closest, and I thought, like, you know, just by chance, this rocket could not fly here, but it could fall on my building, like, really easily. I don't know, I was not scared anymore or everything. I don't know, I just was thinking that, like, not this time again. Again, not this time, but it was so close.
Inden jeg siger farvel til Lisa, giver hun mig en avis. Jeg havde glemt alt om den, men det var en, jeg havde bedt hende om at købe den 23. februar, dagen inden invasionen. Og som hun aldrig nåede at give mig, fordi krigen pludselig brød ud. På forsiden står der med store bogstaver, der er håb, og der er sågar et billede af en vintergæk. Avisen skriver, at der er 3 mulige scenarier for, hvad Rusland har tænkt sig at gøre, men kun et af dem er at invadere Ukraine. En dag senere var Ukraine kastet ud i den totale krig. Jeg har lyttet til Min Første Krig på Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg, jeg har klippet og tilrettelagt programmet, og redaktør er Camilla Høj Eggers. Til introen har vi brugt lydklip fra TV-avisen, BBC og NBC. Der er dele af kildernes beskrivelser, som vi ikke har fået bekræftet fra anden side, og det står derfor som deres version af, hvad de har oplevet. I det her program har jeg set tilbage på begyndelsen af den krig, der nu har varet i mere end 5 måneder. Det er det sidste program fra Ukraine i den her omgang, men husk, at du kan høre alle 4 afsnit i serien i Radio 4's app og på hjemmesiden radio4.dk.